Ten un papavento voando.
Pois sí, e esas ondas?
Son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Bos días, rapazado de Sinde.
Feliz 2023.
Benvidas e benvidos ao programa 26 de Radio Papavento.
O primeiro deste ano.
Agardamos que vos guste. Que iso que ven por aí voando?
É un avión.
É
un paxaro.
Son a supernova.
Noticieros. Hoxe vos damos a benvenida con unha sorpresa.
O prezo da luz baixou o luns a uns 12 euros megawatio hora.
As bombonas de butano baixaron o martes casi un euro e queda en 18.
Indo a outro tema, China confirmou 60.000 mortos por COVID-19.
Sabedes que 8 de abril de 2023 cúmplese o 50 aniversario do falecemento de Pablo Picasso?
Gerard chega a España e deixará fortes ventos.
E con isto rematamos.
Chao.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes. ¡Feliz año a todos!
Hola a todos y a todas, ¿cómo estades?
Hola, ¿qué tal todo? ¿Qué vos truxo Papá Noel?
Los Reis Magos, a mí... Os reis truxéronme unha libreta na que podo dibuixar e unhas cores.
A min un...
A ver, temos que empezar coas noticias.
Vale, empezo eu. O Mecali Atlético Guardés de Balonmán xogou o día 12 de xaneiro e o resultado foi 20-26. Gañou o Guardés.
E o día 14 de xaneiro o Guardés xogou co H71. O resultado foi 31-34.
O día 15 de xaneiro xogou contra o H71 28-26. Gañou o Guardés os dous días.
Bueno, xa é hora de rematar, non?
Sí, supongo que sí.
Pois nada,
ata logo!
Ola, bos días.
Hoxe imos a falar sobre as xirafas.
As xirafas viven en sabanas, moi cerca de acacias.
Os machos soen aventurarse no interior de arboredas para topar máis follas.
Debido a que non necesitan beber todo o tempo,
poden ir lonxe e non estar todo o rato preto da auga.
As xirafas non dormen.
A súa lingua pode chegar a medir 50 centímetros.
E as femias teñen os cornos cheos de pelo.
As súas manchas indican a súa idade.
Unha xirafa pode estar varios días sen beber auga.
Pode alcanzar os 50 kilómetros por hora.
O seu corazón pode chegar a pesar 11 kilos.
Os embarazos das xirafas duran máis dun ano.
As crías da xirafa nacen caéndose ao chan, xa que a nai é moi alta.
As xirafas soen dar a luz a unha cría, aunque hai algún caso no que naceron dúas crías.
Adeus, esperamos que vos gustara moito.
Adeus.
Entre preguntas. Entre preguntas.
Ole, benvidos de novo a Entre preguntas.
Hoxe faremos moito deporte.
Pero como? Que deporte?
Deporte de preguntas.
Porque hoxe íbamos a entrevistar a... ¡O profe Alberto! Hola Alberto, que tal?
Hola, encantado de ser entrevistado por vos.
¿Recomendarías outro traballo?
A min gustame moito, pero hai outras persoas as que non lles gusta a educación física.
Canto tempo levas na escola?
Levo 16 anos.
Traballaches noutros colexios? Canto tempo?
Sí, estive en un curso no CEIP Mestre Manuel García de Oia.
Grazas por vir.
Xa vai sendo hora de despedirnos.
Entre preguntas, despídese.
¡Chao! ¡Chao!
¿Qué ritmo teñen los indes?
Menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Ole, benvidos a un novo programa de música. Creo que xa sabedes de que imos falar. Lady Gaga.
Lady Gaga é unha das miñas cantantes favoritas, así que os vou cantar unha parte da canción en inglés e despois traducireina. A canción é Bloody Mary.
I won't cry with you, I won't crucify the things you do. I won't cry with you, see, see when you're gonna stay, I'm Bloody Mary. No lloraré por ti, no crucificaré las cosas que tú haces. No lloraré por ti, cuando te hayas ido seguiré siendo Bloody Mary.
Stephanie, John, Angélica, Germanota, o conocido como Lady Gaga, naceu en Nueva York, o 28 de marzo de 1986.
Lady Gaga é cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista e diseñadora de moda estadounidense.
Ahora mesmo Lady Gaga ten 36 anos. Mide 1,55.
Lady Gaga canta Poker Face.
Come on, no we can need my poker face.
Applause.
I want to be applause, applause, applause. Judas. Still in love with you, this baby.
Guy.
I want to be that you.
Bloody Mary.
When you gonna stay, I'm Bloody Mary.
Run this way.
I'm beautiful in the way.
Alejandro.
Don't call my name, don't call my name. Alejandro.
E moitas máis.
Agora vamos a despedirnos.
¡Exacto! ¡Adeus e dentro música!
Roma, 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 Gaga, ooh la la, what's your romance?